Gepliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda 18-njy martda aga çekmek boýunça çäre geçirilýär. Resmi habarlara görä şu ýyl tutuş ýurtda 3 million agajyň ekilmegi planlaşdyrylýar. Ozalky ýyllaryň tejribelerine görä agaj oturtmak çäresi köpçüligiň toplanmagynda ýuwar görnüşinde geçirilýär. Şu günler Türkmen awadyň häkimetleri ekiljek bag üçin yerleri taýýarlamak bilen başagy bolup ýuwar geçirýärler. Son günlerde Türkmen awadyň bir näçe bölegünde meýdanlary tertiplemek, zeýtuglaryny çekip almak boýunça gysgaly işler alınıp barýar. Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu başagylygyň ýakyn günlerde geçiriljek bag ekiş ýuwarına taýýarlyklar bilen baglydygyny aýdýarlar.
Türkmen awadyň täze gurulan awtomenziliniň öňündäki uly meýdanda şäheriň arasylys gullugynyň zeýtuglaryny tartyp alýan bölüminiň işgärlerini uly iş boldy. Olar bag ekiljek meýdany arasyla ýarlar. Bu uly meydan Köni aeroportun uçuş konus yolunun kaptalı bolup dur. Bu meydanı sonk 5 yılda çayır ve yılgın basıp yatır. İndi onu arasalama üçün 500 kolu isgar hazır güçlü depkinde isleyer.
Dip havarçıyımız 16. Mart'ta gurrun verdi. Onun sözlerine göre bu ağdalan meydanda 18. Mart'ta İrden Livap vilayetinin hekiminin hem yaşayıcıların katnaşmağında bağ ekmek çaresinin geçirilmeyi ve bunun video yazığa alınıp Türkmen televizyonunda görkezilmeyi planlaştırılıyor. 18. Mart'ta ekli halk bağ ekişlik geçirmek hakkında prezidentin 10. Mart'ta gol çeken kararında Muni yurdi bağı bostanlığı övürme üçin geçirilenligi ve tokoy zoologlarını döretmek hem ekilen bağı nahallarına talaba layık iyide getmek işlerinin göz önünde tutulyanlığı ediler. Ema havarçılar bu davarların dine göz üçin hasavat verilip televizyonda görkezme üçin geçirilenligini aydarlar ve odal kıyılarda ekilen ağaçların iyide ses kalındığını, köpesinin kuğrandığını ya da kuruluşuk sebepli hekimetler tarafından yok edilenligini belli yerler.
Bağ ikisinden son bağları hiç hili iyideg edilmeyer. Video yazga düşürülen son bu bağlar tiz yahtın çıkyar, su tutulmayar, sol sebepten bağ uğrap galyar, ya da iru geç bu ulu meydanda devleti degisli bir edara binasının kuruluşu başlantı. Onda bu bağlar eskavator bilen sürülyar ve tekizlenyar. Bağlar dini televizyonda görkezme üçin ekilyar ve son olları hiç kim seyretmeyer.
Dip habarçymy daýdyr. Şeýle bolsa agaj ekişlik barha garyplaşýan ilata uly madda agramsalýar. Türkmen awatly habarçylaryň söýlerinden görä häzir ekiljek baglary niýetlenen nahallary satyn almak üçin yerli büdjet edaralarynda her işgärden 40 manat toplanýar. Resmi kurs boýunça 11 dollardan gowrak bu pula satyn alınjak agaçlaryň hususan edaralaryň öňünde ekiljek aýdylypdyr. Esasan arça agaçlaryny satyn almak tapşyrylypdyr. Türkmenistan'ın yol başçıları 1,5 milyon ağa çekmek var da her yılda karar çıkarırlar. 3 milyon ağa çekmek planı geçen yılda da ilan edilipti. Ama bu işin neticeleri var da anık haber verilmendi. 2020 yılda 25 milyon ağacın oturduğulacağı ve bunun Türkmenistan'ın bir taraflarının 25 yıllığına kavatlanacağı edilipti. 2021 yılda Türkmen resmileri devlet kararsızlığının 30 yıllığı sebeple 30 milyon ağa çekmek planını ilan edilipti. Onlar çilveri devam ettirilen bu tecrübenin neticelerini keskitlep bulmayar. Hakikatte ekilen kök oran hedreçelini saklanıp kalın ya da kurap kalın ağaçların sağına değişli hiç ili resmi statistika çav edilmeyar. Devlet tarafından kuramalaştırılan köpçülüklüğün çareleri adetçe yurt yol başçıları katnaşar. Resmiler, yaşlılar, güzel işgärleri ve okuvçular mecburi çekiliyar. Tutuş yurt 10 yılda 2 yedek geçirilen çareler televizyonda vasf ediliyar. Aşırtı hovali çöllük yurtta ağa çekişlüğün maddi çıktacıları ve onların çeşmeleri var da anık maglumat verilmeyer. Ama en cemel veri nakıl satın alma için büdjet işgärlerinin aylıklarının iyidigiderli pul tutuluyar.